saistībā ar nezināmas izcelsmes alkohola saturošu šķidrumu. Jelgavā ir slimnīcā miruši 4 cilvēki. 3 cilvēki ir arī nogādāti slimnīcā, kuri doto brīdi cīnās par viņu veselības stāvokli. Tātad no vakardienas saņemot šo informāciju, policija nekavējoši uzsākt izmeklēšanas darbības un saistībā ar šo veidu gadījumu ir jau aizturējuši 4 personas. Uz doto brīdi ir uzsākts krimināla process, tiek nozīmētas ekspertīzes. Uz doto brīdi mēs varam iedzīvotājus aicināt nelietot nezināmas izcelsmes alkohola saturošu šķidrumus un izvairīties no tās šķidruma lietošanas.